Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Харызма – гэта зварот да цёмнага боку чалавечай натуры, туды, дзе хаваецца наша рудыментарная жывёльная сутнасць. У звярыным свеце харызма вылучае важака ў ваўчынай зграі. У свеце чалавечых дачыненняў харызматык прэтэндуе на ролю прарока ці нават бога. Добра, калі ён паэт ці рок-музыка, а калі палітык? Калі ў краіне голад і вайна, тады харызматычны лідар вядзе свой народ наперад і не дае яму ўпасці ў адчай ды апусціць рукі. А калі ў краіне мір і ўсім хапае харчоў? Мір не змяняе сутнасці харызматыка. Ён усё роўна кажа пра пагрозу вайны і голаду, пра вайсковую і харчовую бяспеку. Тады нават сама нармальнасць стабільнага жыцця людзей і своечасовая выплата пенсіяў падаюцца як стратэгічны курс. Пры гэтым важна знайсці, назваць і абясшкодзіць тых, хто гэтаму курсу перашкаджае. Калі харызматык з'яўляецца пасярод мірнага ды больш-менш забяспечанага жыцця, ён у сілу сваёй прыроды непазбежна будзе сам ствараць атмасферу небяспекі і экстрыму. Ён не можа кіравацца рацыянальным законам, бо яго вядзе не закон, а ягоны лёс, які панад законам. І таму ён імкнецца падпарадкаваць усе іншыя законы, а найперш канстытуцыю, свайму асабістаму лёсу. Пры гэтым ягоны лёс неадрыўны ад лёсу масаў. Масы добра адчуваюць гэта і дазваляюць харызматыку рабіць з сабою што заўгодна. Гісторыя ведае вялікае мноства такіх прыкладаў, якія проста паўтараюцца ў сённяшняй Беларусі. Гаворыць мастак і рэдактар Артур Клінаў.
Харызматык – гэта герой. Герой у міталагічным значэнні гэтага слова.
Кажуць, у беларускім грамадстве няма асобаў здольных канкураваць з прэзідэнтам у харызматычнасці. А калі іх няма, дык можа і патрэбы ў іх няма.
Я думаю, што трэба пачаць з таго, што Беларусь на сёння яшчэ не перажыла эпоху герояў. Кожны народ рана ці позна праходзіць вось гэту эпоху.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Харызма, што гэта такое? Добра гэта ці дрэнна? Пра гэта ў сённяшняй перадачы мы гаворым з рэдактарам часопіса «Партызан» мастаком Артурам Клінавым. У нармальнай дэмакратычнай краіне герой на пасадзе кіраўніка не патрэбны. Інакш ён адразу пачынае ламаць законы. Выходзіць, з'яўленне ў Беларусі Лукашэнкі сведчыць пра нашу ненармальнасць.
Так, сведчыць пра ненармальнасць у тым сэнсе, што Беларусь у сваім гістарычным цыкле краіна ўнікальная. Бо мы троху запазняемся ў некіх гістарычных працэсах, працэс фармавання нацыі пакуль на Беларусі і не закончаны. Тое, што ў іншых краінах прайшлі там 100-200 гадоў таму, у нас якраз адбываецца зараз. І кожная краіна рана ці позна яна праходзіла гэты перыяд гераізму і стварэння гераічных мітаў. Такі ж самыя этапы былі ў немцаў, былі ў французаў і ў палякаў. У нас гэты этап зараз працягваецца. Працягваецца ў наступны раз, бо мы ўжо праходзілі гэты этап, гераічную эпоху, але яна не скончылася нікім вынікам. І таму мы паўтараем, зноў вяртаемся да гэтага этапу, і мы мусім яго прайсці. У гэты перыяд вельмі важная постаць і асобай у краіне робіцца міталагічныя фігуры. Ну, можна параўнаць з героямі антычнай Грэцыі там гэтак далей. На гэтым этапе харызматыкі ці гераічныя постаці яны неабходныя, яны непазбежна, да куды ні дзенешся.
Гэта значыць, яны прыходзяць на аб'ектыўнае запатрабаванне, а менавіта на запатрабаванне народу ці нейкай значнай часткі народу. У душы ў людзей усё так складаецца, што вось гэты чалавек герой.
Іншая справа, што ў любым міце ёсць герой пазітыўны, ёсць негатыўны, ёсць добры герой, ёсць злы герой, бо канструкцыя міта яна на гэта пабудавана, так па-другому не можа быць толькі добры, толькі злы герой.
Мне думаецца, што харызма як апеляцыя да цёмнага боку чалавечай натуры, яна заўсёды адмоўная. Прынамсі, вынікі дзейнасці харызматыка могуць быць станоўчыя толькі ў кнігах, а ў жыцці так не бывае. Як мінімум таму, што харызматык заўсёды імкнецца зацяніць сабою Бога, ягоная энергія нябоская, яна па-кніжнаму кажучы д'яблава. І калі Лукашэнка з'явіўся ў перыяд станаўлення нацыі, дык лёгіка падказвае, што ён, калі ён станоўчы герой, мусіў бы спрыяць гэтаму станаўленню. Але насамрэч мы бачым, што ён разбурае беларускую нацыю, ператвараючы яе ў насельніцтва, ў паслухмяных правінцыялаў. І на месца нашае традыцыйнае мовы, гісторыі, культуры ён уздзябурвае нейкія містычныя і незразумелыя розуму формулы усеславянскага адзінства, адмысловай духоўнасці. Пры гэтым на ягоных дажынкавых канцэртах мы бачым катастрафічную адсутнасць самага простага густу ды прафесіяналізму.
Безумоўна, гэта постаць якраз з міталагічнага шэрагу. Ён тыповы як бы герой у гэтым міталагічным кантэксце. Якога знака там з плюсам з мінусам, это іншае пытанне. Але то, што ён уяўляе сабой гэту постаць міталагічную, гэта так. Іншая справа, што міт мусіць мець героя негатыўнага і пазітыўнага. І вось з пазітыўным героем у нас якраз і ёсць праблемы. Бо каб супрацьстаяць такой постаці, мусіць быць постаць раўнаватрасная. І я баюся, што нармальны, інтэлігентны, адукаваны, файны, добры, там дасканалы чалавек, але без вось гэтай унутранай энергетыкі героя ён не зможа супрацьстаяць такой постаці. Тут патрэбен безумоўна харызматык, які мог бы граць па тых жа правілах гульні гэтага міта. А харызматык, гэты пазітыўны герой, яго, на жаль, немагчыма сканструяваць політэхналогіямі. Герой не робіцца ў кабінетах, ён не робіцца медыямі, і ён мусіць нарадзіцца.
У Расіі цяпер сустрэнеш мноства абвестак фірмаў, якія прапануюць развіць харызму. І расійскі прэзідэнт, кадравы разведчык, у якога кожнае слова прадуманае і узважанае не сэрцам, а розумам, калі ён кажа «мачыць у сарцірах» ці «мухі і катлеты», ён яўна карыстаецца парадамі паліттэхнолягаў, якія менавіта гэтымі дурацкімі фразамі надаюць ягонаму вобразу крыху харызматычнасці. У Лукашэнкі наадварот, такое проста само злятае з языка і не вытыркаецца ў агульнай плыні гаворкі. Выходзіць, Пуцін харызматык створаны.
Стварыць яго немагчыма. Яго можна, калі ён з'явіцца, калі ён нарадзіўся, ён ёсць, яго можна выцягнуць, яго можна патрымаць і раскруціць. Но калі яго няма, стварыць яго з паветра немагчыма, ён мусіць нарадзіцца.
Але што тады рабіць нашым дэмакратычным сілам? Сядзець і чакаць? Ці гадаваць уласнага харызматыка? Ці нейкім іншым чынам падымаць свой аўтарытэт?
Гэта цяжкае пытанне, канешне, але я думаю, што ён народзіцца сам. Магчыма, ён ужо з'явіўся, але мы проста гэта ўжо не ведаем. Хаця, ў прынцыпе, калі герой з'яўляецца, то, як не дзіўна, гэта бачна. Увогуле, герой – гэта медыум. Медыум мае каласальнае энергетычнае поле і каласальную сувязь, узаемную сувязь з тым народам, якога ён з'яўляецца выказнікам. І з другого боку, ён ад гэтага народу гэтую энергію сваю і чэрпае таксама, што такая узаемная сувязь. Так што, калі герой з'явіцца, то я думаю, што мы яго заважым адразу. Магчыма, ён ўжо ёсць.
А Радыё Свабода, Вострая Брама. Харызма, што гэта такое? Добра гэта ці дрэнна? Пра гэта ў сённяшняй перадачы мы гаворым з рэдактарам часопіса «Партызан» мастаком Артурам Клінавым. За савецкім часам у нас паўсюлі ва ўсім культываваўся матэрыялізм, а выйшла з гэтага, як бачым, суцэльная містыка. Ад матэрыялізму не засталося і следу. Сёлета на Тураўшчыне мне раскрылі адну з таямніц першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусі. Маўляў, чаму ён туды, на Тураўшчыну, абавязкова прыязджае штогод. Людзі кажуць, што прэзідэнт ідзе не да іх, а ў тамтэйшыя дубровы, і там просіць у дубоў сілы. А дубы, як выглядае, яму не адмаўляюць. Дубы наогул харызматычныя дрэвы. І ўсё ж, ці можа краіна вярнуцца на нармальны шлях развіцця без гэтага альтэрнатыўнага героя? Калі ён усяго толькі спараджэння народных чаканняў, дык, можа быць, варта не выспельваць гамонкулюса, а нейкім чынам уплываць на самыя гэтыя чаканні? На тое, каб сярод народу большала рацыянальнага бачання і меней рабілася гэтай містыкі? Урэшце, Лукашэнка шмат чаго робіць зусім рацыянальна для таго, каб трымаўся і павялічваўся ягоны містычны электарат. Ён перапісвае законы, ён забраў сабе ўсе электронныя сродкі масавай інфармацыі, ён сочыць, каб краіна была дастаткова ізаляваная ад астатняга свету.
Я думаю, што гэты этап мусіць быць, яго трэба прайсці. Калі гэты этап будзе пройдзен, тады патрэба ў героях ад падзей. Проста будзе ўсім іншая прастора, і соцум будзе ставаць ў іншым вымярэнні. І там, напрыклад, у нармальных, ось як цывілізаваных заходніх краінах, там уже гэты этап давно пройдзены, і там папросту не ні патрэбы, ні ма фактуры для з'яўлення і для ўвасаблення гэтых вось мітаў і гэтай міталагічнай канструкцыі. Можа, гэта ўсё не так кепска, в тым сэнсе, што міталагічны этап нацыі – гэта свешанне яе маладосці. Інша справа, што ў нас гэта ўже такая маладосць-старасць, бо ў нас ўже былі гэты этапы, вони просто ні да чаго не прывялі, і мы знову мусім вернуцца, бо гісторія мае сваю логіку. Калі не было нешта даведзена да канца і не зрэалізавана, то мы, хочаш не хочаш, мусім вернуцца туды і зноў прайсці гэты круг. Я маю на увазі 19-го года. Калі ў Европі адбывалася становленне нацыі. У нас гэта было, пачынаючы і з Касцюшкі, і Каліноўскі. У гэты час у Европі адбываліся аналагічныя працэсы, столькі ў нас гэта не прывело да некага выніку. Таму мы зараз мусім гэта зноў прайсці. Это, канешне, выглядае як на некае такое зачараванае кола, але мы нікуды гэта не дзенемся. Калі гэты этап будзе закончаны, тады як нас не будзе харызматыкаў. Просто адпадзе патрэба ў героях, у харызматыках, і тады просто будуць нармальныя, інтэлігентныя, адукаваныя людзі прыходзіць да ўлады, і там уже будзе зусім іншая гульня.
Значыць, не мае асаблівага сэнсу не толькі дакладнасць у падліках галасоў на выбарах, але і сам рацыянальны выбар народу, бо народ сёння выбірае не розумам.
Сувязь героя з народам, яна настолькі нелагічная, пабудавана на некім эмацыйным пляне, на некім такім энергетычнай сувязі. Народ не пралічвае варыянты, і ён просто адчувае вось гэта поле нутром. Таму пакуль народ не адчуе іншае поле нутром, гэту постаць, нічога гэта не зробіш.
Народ чуе не тое, што герой гаворыць, а як ён гаворыць.
І гэта праблема. Чаму, напрыклад, Захад ніяк не можа впісаць Беларусь у свае схемы пабудовы дэмакрацыі? Бо яны часам папросту ў сваіх гэтых універсітэцкіх, школьных, завучаных формулах не разумеюць, што ёсць краіны унікальныя. Ёсць краіны, якія развіваюцца па агульных схемах, і там ўсё гэта спрацоўвае. А ёсць краіны, дзе іншая рэальнасць. Гэта рэальнасць завязана не на логіке, а на ірацыянальным. І тут мусіць быць іншая схема працы з такой краінай і з такой сітуацыяй.
Захад хоча зрабіць жыццё прадказальным, зразумелым і кіраваным. Каб была відаць логіка падзеяў, каб прычыны прыводзілі да адэкватнага выніку, каб у свеце панавалі не энергетыка нашых сноў, што спараджаюць пачвараў, не тэмпература крыві, не паэтыка жахлівых у сваёй прыгажосці трагедыяў, а розум і воля чалавека. Захад хоча вынесці ўрокі з усёй папярэдняй гісторыі, калі панаванне харызматыка ў адзіным парыве падтрымліваецца шчаслівым народам, але сканчаецца заўсёды адным – эксгумацыяй масавых пахаванняў, што пасля Сталіна, што пасля Гітлера, што пасля Мілошавіча, што пасля Хусейна. Народ пратэстуе і бароніць свайго героя. Народ кажа, што Захад занадта рацыяналістычны, каб зразумець асаблівасці нашага гістарычнага шляху. Крывадушны Захад умешваецца ў нашыя справы і разбурае нашу стабільнасць, лезе са сваімі парадкамі і бясконца тыцкае пальцам у нашыя расстрэльныя яміны. Быццам незразумела, што будаўніцтва ўсеагульнага шчасця не можа абысціся без ахвяраў. Спачатку герой перамагае сваіх супернікаў, пасля ўсіх астатніх, хто замінае нам стабільна галасаваць за героя. І нават калі сярод забітых апынаемся мы самі, гэта правільна, бо адпавядае жанру той п'есы, якая ставіцца на сцэне нашай краіны. Успомніце, як сталінскія маршалы, якім зачытвалі расстрэльны загад Сталіна, якіх ставілі да сценкі, крычалі пры гэтым «Няхай жыве Сталін». Я згадваю спагадлівы позірк майго сваяка, міліцыянта з крымінальнага вышуку ў беларускай правінцыі. Ясна, што Лукашэнка прыбраў Захаранку і Ганчара. І правільна зрабіў, казалі сваяковыя вусны, а вочы ягоныя казалі, наіўны ты інтэлігент. Не разумееш, што калі змагаюцца такія героі, усе твае чыстаплюйскія дэгуманістычныя ацэнкі недарэчы. І ён меў рацыю. Калі б на рэферэндум вынеслі пытанне, ці дазваляеце вы прэзідэнту забіць сваіх палітычных супернікаў, народ адказаў бы так не таму, што ён прагне чыёйсьці смерці, а таму, што такі жанр у нас цяпер. І законы гэтага жанру важнейшыя за усялякі іншы закон. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Харызма, што гэта такое? Добра гэта ці дрэнна? Пра гэта ў сённяшняй перадачы мы гаворым з рэдактарам часопіса «Партызан» мастаком Артурам Клінавым. Між іншым, байкот цяперашніх выбараў таксама ідэя, моцная менавіта ў плыні гераічнага эпасу. Мы можам пралічыць, што рэальна і свядома байкатуюць выбары сотня другая чалавек. Пры гэтым усе ведаюць, што байкот можа быць эфектыўны толькі тады, калі ён сапраўды масавы. А каб зрабіць яго масавым, трэба аб'яднаць вакол яго увесь дэмакратычны незалежніцкі электарат. Гэта значыць усю беларускую апазіцыю, партыі, кааліцыі, рухі, у якіх задзейнічаны сотні і тысячы актывістаў па ўсёй Беларусі. І аб'яднаць іх рэальна, прынамсі больш рэальна, чым правесці байкот без іх. Аднак ініцыятар байкоту ад самага пачатку рашуча адмяжоўваецца ад усёй апазіцыі, ён не толькі не перамаўляецца і не пераконвае іх, ён імкнецца ўсяляк зняславіць ды зганьбіць іх, падносячы ідэю байкоту як нейкі чысты ідэал. Натуральна, пасля ўсяго ён скажа, што меў рацыю, а ўсе астатнія – здраднікі. Гэткім чынам ініцыятар байкоту захавае свой гераічны шанец. І справа тут не ў амбіцыях безумоўна харызматычнага Зянона Пазняка. Тут канфлікт паміж рацыянальнай прафесійнай палітыкай і гераічным эпасам, які паслугоўваецца не лёгікай, а энергетыкай, шукаючы свайго энергетычнага водгуку ў народным сэрцы. Уласна, канфлікт выяўляецца ў тым, што беларускае грамадства падзеленае на тых, хто уяўляе краіну ў сучаснай еўрапейскай парадыгме і тых, хто жыве ў ізаляваным казачным свеце на кшталт сталінскага СССР ці гітлераўскай нямецчыны. Паміж гэтымі падзеленымі часткамі адбываецца своеасаблівае перацягванне канату Беларусі. Гэтыя цягнуць у цывілізацыю, а гэтыя ў свет сваіх сноў. Можа быць, беларускім апазіцыянерам варта іншы раз адкладаць у бок падручнікі паліттэхналогіяў і браць у рукі Іліяду?
Ну, між іншым, это было б вельмі карысна. Справа тым, што ў антычнай міталогіі, увогуле любой міталогіі, вельмі важнае значэнне мае паняцце лёс. І лёс у свой час дае шанец герою нарадзіцца. Калі мы яшчэ яго не бачым, этого героя, і пра яго не ведаем, значыць, це папросту яшчэ не час. У свой час лёс дасць яму шанец, ён з'явіцца. Я ў гэтым абсалютна ўпэўнены.
Такім чынам, у нас ёсць два варыянты паводзінаў. Першы – гэта байкот, магутны сімбаль чакання пазітыўнага героя. Трэба толькі напусціць на сябе чары і флюіды неўсвядомленых матывацыяў гэтага казачнага свету, які так падобны на сон. Другі варыянт – ісці за тым светам, які трывала супрацьпаставіў лёсу закон. Заняцца экзарцызмам, выгнаннем харызмы. Бо адгукаецца на яе тая частка народнай душы, якую яшчэ нашаніўцы на пачатку мінулага стагоддзя называлі «цемнатой». Бо ёсць прыклады, калі нацыі праходзілі гераічны этап свайго станаўлення, не пакідаючы пасля сябе расстрэльных ямінаў. Гэта значыць, не праз харызму ішлі, а праз асвету. Асвета – найлепшы сродак ад цемнаты. Тысячы прыгожых кніг, відэафільмаў, мастацкіх ды навуковых калектываў ды імпрэзаў, якія прыспешвалі працэс станаўлення беларускай нацыі. Артур Клінаў казаў, што Захад не мае ў нас поспеху са сваімі схемамі дэмакратыі. Бо Захад дапамагае паліттэхналогіямі, кнігамі ды семінарамі, якія не асабліва запатрабаваныя і амаль не маюць выхаду на наша рэальнае жыццё. Яны мацуюць выспу скіраваных на прафесійную палітыку людзей, але не ўплываюць на народ, які аказваецца пад поўным уздзеяннем харызматычнага героя. Пры гэтым агульная праблема станаўлення нацыі застаецца ў падвешаным стане. Дапамагаць трэба культуры. Можа быць, гэта і было б зразуменне нас з улікам усёй нашай спецыфікі. Бо спрыяючы не рацыянальным паліттэхналогіям, пасля якіх нашы палітыкі часцяком нагадваюць эмігрантаў ва ўласнай краіне, а культуры і асвеце, можна было б адваёўваць у містычнага героя часткі ягонага электарату, а ўрэшце цалкам перайсці да нормаў прававой дзяржавы і каштоўнасцяў дэмакратыі ды свабоды.